Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Iulia Militaru este invitata de astăzi la Drept de autor. Bun găsit, Iulia Militaru.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Încercăm să vorbim despre o editură relativ nouă, are probabil aproape trei ani. Da, este vorba despre Fractalia. Am mai discutat despre ea și despre cărțile apărute la editura Fractalia și spuneam despre această editură în contextul în care editurile mici și aflate la început au mai multe etape de depășit și au mai multe probleme de rezolvat ca să poată să funcționeze profitabil din toate punctele de vedere. Și am văzut că au apărut foarte multe cărți de acum 3 ani încoace, despre unele am vorbit, unele care apăruseră până în 2016, din câte mi-aduc eu aminte. Da. Iată că între timp lucrurile au evoluat, ați participat la târgurile de carte. Cred că de un an sunteți împreună cu editura Hecate sau a fost...
Nu, dar Hecate a fost, am încercat, am avut o colaborare, dar nici nu au mai putut să facă față. Ei au trebuit să închidă.
Deci a fost o colaborare foarte scurtă.
Da, da. Și... am încercat cumva să ne susținem, dar din păcate ei n-au putut să mai facă față și au trebuit să se retragă. Eram și noi în situația asta la un moment dat, dar am reușit cumva să ne... La ei fiind mult mai greu, pentru că mergeau strict pe o nișă și mergeau mai mult pe cumpărarea drepturilor de autor și pe cărți traduse. Aduceau cărți pe care trebuiau să le traducă și aveau nevoie de foarte mulți bani pentru asta.
Știind că este atât de greu, cum de-ați avut curaj? Sunteți puțini, o să vorbim imediat, puțini oameni care vă ocupați de cărțile apărute la editura Fractalia. Aveți și o revistă, aveți și evenimente pe care le organizați. Cum de ați avut curaj să începeți asta? Probabil că nu v-ați dat seama de la început ce înseamnă.
Da, a fost și asta la început, nu ne-am dat seama. Eram oricum și mai mulți, ne organizasem puțin diferit, gândisem editura. Și începusem și cu foarte puține cărți, adică am avut două titluri, că așa ne-am lansat și am zis că apoi tot o să vină ușor în timp și că vom reuși să ne facem, că asta a fost ideea noastră de la început, să ne facem o tipografie și având tipografia să ne fie foarte ușor. Cu tipografia că am încercat să aplicăm cu un proiect european, să așteptăm, bineînțeles că n-a mai venit nimic. Și am rămas cumva fără tipografie și abia atunci am zis că a început să devină foarte greu. Mulți n-au mai putut să facă față, să meargă înainte. În momentul de față sunt eu cu Anca Bucur, da, cu Sebastian Big, care se implică și pe partea de revistă și coordonează o colecție la noi. Felix Nicolau și Cristian Năsescu, desigur, prin colaborare, că ei
sunt plecați,
sunt aici.
Felix e în Suedia
și Chris în Canada.
Da.
Așa, și mai avem pe parte de evenimente cu Andrei Zbârnea, care a fost și publicat la noi, și Mircea Danduță. Da, cam cele două evenimente. Blitz Show Revival, care a fost, de fapt, evenimentul lui Felix Nicolau. Apoi, Felix plecând, am rămas cumva să ne ocupăm de el noi, eu cu Anca, cu Andrei și cu Mircea Danduță. Apoi Mircea Danuț a mai venit cu ideea să facem un alt tip de eveniment, gen cenaclu, i-am spus, e mai mult o întâlnire cu autori, o discuție, invităm de obicei doi autori, alegem o temă pe care o dezbatem și în pauze cu lectură. Cam asta. Am vrut să facem evenimentele destul de... des, adică vreau să le facem
cu o frecvență
foarte mare,
da.
Adică o dată de două ori pe lună.
Cele două,
da. Un blitz și un fractal pe lună. Ne-am dat seama că e mult prea mult și a trebuit să reducem cumva și acum o să facem alternativ o lună un blitz și o lună un fractal.
Mai aveți un eveniment sau aveați un eveniment, la unul am participat și eu, care se organiza o dată la 2 ani.
Litera performativă?
Da.
Da.
Mai există?
am făcut o singură ediție, vroiam cumva să o legăm de colaborarea noastră cu Hecate, a fost în perioada respectivă, apoi dacă lucrurile n-au putut să meargă mai departe, am hotărât cu Anca să-l organizăm tot așa o dată pe an. Dar am vrea să devină un fel de conferință, să-i spunem mai mult, ceva mai academic până la urmă, că așa avem evenimentele astea două care merg pe stilul ăsta clasic. Și am vrea cumva să și aplicăm cu el, să obținem, să reușim să obținem un proiect ca să facem ceva mai mult, să mergem mai pe partea de teorie acolo.
Și da. Totuși, de ce toate proiectele despre care vorbești?
Pentru că noi am vrut de la început, asta a fost și ideea editurii, să mergem pe o direcție care a fost mai puțin, nu că nu exista, ea exista în literatură română contemporană, dar nu era atât de bine scoasă în evidență atunci când lucrurile se amestecă, anumite părți se observă mai greu. Și am vrut să mergem pe partea asta de literatură experimentală foarte mult. Și atunci ne-am dat seama că avem nevoie, pe de-o parte, de o bază teoretică, o susținere care să explice, de fapt, ce înseamnă literatura experimentală. Există, există la noi, putem vorbi despre ea, putem să găsim ceva, o tradiție de care să ne legăm cumva în spate. Și pentru asta era nevoie să creăm cumva o comunitate mai întâi de scritori, apoi să propunem niște titluri, și apoi să venim și cu susținerea și cu partea teoretică să scoată în evidență lucrurile astea. E drept că din cauza problemelor materiale lucrurile merg foarte greu și ne mișcăm mai greu, dar sperăm să reușim până la urmă să ajungem cumva la un liman.
Minutul de poezie.
Toricelli. Bine, propoziția. Merem mâine în club, luăm ceai de fructe exotice și curmale vrac. Poate găsim și un fotoliu tip sac? N-o vezi, poate iei șervețele, că deja avem două cutii. Promit, nu iau, rânjesc, nu așa balconule. Băi, caloriferule, inginerule, ochianule. Și brațul îi se desface nervos, oprindu-se cu declic la poziția 16, de unde poate lansa două bidoane cu apă în stratosferă, prin blocul din față sau direct în evul mediu. Felix Nicolau, poeme inedite.
Îl auzeam săptămâna trecută pe Bogdan Ghiu,
da,
poetul și eseistul Bogdan Ghiu, spunând că au observat că editurile mici sunt mai apte să deruleze programe mai interesante pentru scriitori decât o fac editurile mari care au alte ținte și care se manifestă mai greu în privința asta.
Bineînțeles, și eu cred asta pentru că editurile mari deja se orientează, au deja un capital cultural acumulat, se orientează spre câștig, vor foarte mult să aducă titluri care sunt deja și autori cunoscuți deja, să meargă cumva la sigur. Ai putea să-i și înțelegi, pentru că editurile mici, pe de altă parte, n-au angajați de plătiță sau merg cu foarte puțini oameni, sunt unul sau doi oameni care lucrează într-o astfel de editură, pe când editurile mari au nevoie de foarte mulți bani ca să supraviețuiască, probabil, mai repede decât o editură mică.
Deci, literatura experimentală, asta își propune editura să publice și să teoretizeze cumva prin cărțile apărute și prin revistă, prin revista care se numește Interreact, e la al câtelea
număr? Al doilea număr acum.
Al doilea număr.
Scoate, da, o să apară spre luna asta.
E o revistă foarte frumoasă și greu de făcut.
Da, a fost destul de costisitoare, de asta n-am putut să scoatem decât foarte puține exemplare și n-a ajuns la foarte multă lume. Asta e.
Adică este și obiect artistic, nu este numai un suport oarecare pentru un vehicul, ca să zic așa, pentru idei.
Da, asta ne-am gândit de la început. Oricum, anumite colecții merg pe ideea asta. De carte de obiect, mergem pe relația dintre text-imagine.
Ca și poezia pe care o faceți, pe care o faci chiar tu, care îmbină mult mai multe lucruri, nu e doar text, e susținută de imagine, e susținută audio.
Da, aici se încadrează cumva în altă direcție, cea a literaturii performative, a face, a performa chiar textul care devine performativ atunci când scrii, nu numai atunci când poezia, numai când, mai când o citești sau când te afli pe o scenă în care o interpretezi cumva, ci chiar poezia pe foaia de hârtie să apară, să performeze, da, să fie un spectacol.
Pe 21 martie, adică chiar astăzi când facem noi înregistrarea, este Ziua Mondială a Poeziei și am văzut în textul care pune în valoare ideea, a fost ideea promovată de UNESCO din 1999 încoace, am văzut că una dintre idei este aceea că vor să lege poezia prin punerea ei în valoare în această zi și de celelalte arte și să o facă să-și recapete și valoarea orală. Se leagă într-un fel de caracterul performativ pe care îl au manifestările voastre poetice.
Da, mă rog, ideea asta cu poezia care să te legește celelalte oricum este destul de veche și...
Foarte veche, că doar am vorbit noi despre
da,
asta.
Da, am mai vorbit, dar... Este o modalitate, probabil, astăzi, în care să readuci publicul să fie interesat din nou de poezie. Probabil asta e ideea principală din spate a multora care fac astfel de...
Și da, ideea este veche, dar ea când revine, revine în alte forme decât formele pe care le știm. Nu mai are legătură cu sincretismul din antichitate, este cu totul altceva și mai ales este... cu totul altceva ce propuneți voi în performarea poeziei.
Cred că relația asta dintre poezie și celelalte arte trebuie văzută puțin diferit, adică nu numai ca o formă de a readuce poezia în prim plan și de a o face interesantă pentru public, ci de a aduce un nou mesaj, de a trece dincolo de limita dintre poezie, pictură.
Adică
arta să devină cumva un întreg. Este o formă de manifestare a informației.
Aproape toți scriitorii cu care am stat de vorbă spun acest lucru, că ar fi cel mai bine ca genurile literare
să
se contopească, să nu mai fie atât de limitate, dar ele n-au fost niciodată foarte bine delimitate.
Bineînțeles, asta a fost mai pentru teorie, la convenție. Nivel teoretic, ca să poată să se opereze mai ușor cu anumite concepte, să se poată lucra mai ușor.
Sigur. Ei, însă când vine vorba despre artele performative, să le numim așa, nu? Poezia performată, aceiași scriitori care sunt în favoarea abolirii granițelor dintre genuri spun că, de fapt, în felul în care se face astăzi performarea poeziei, se pierde din vedere tocmai poezia. Sunt mulți scriitori pe care i-am auzit spunând asta și că nu se mai pune accent pe mesajul poeziei, ci pe toate celelalte arte care vin să completeze poezia. Tu cum vezi asta?
Adică, din punctul lor de vedere, textul nu mai este atât de valoros și textul care nu este atât de valoros este scos în evidență prin...
Da, că ajută toate celelalte
asta
mijloace?
Cade exact pe ce spuneam, că anumit poezi se folosesc de toate celelalte mijloace ca să scoată în evidență. Eu nu cred că asta înseamnă literatura performativă, în primul rând. Literatura performativă adevărată este în momentul în care nu-ți mai pui problema de distincția asta dintre tot ce vezi pe scenă. Se spune că este vorba despre un performance. Nu mai faci de-a textul este prost, dar imaginea este bună și atunci, sau textul este foarte bun, dar imaginea foarte proastă. Pentru că este vorba de literatură performativă în momentul în care ea chiar devine un întreg. Un întreg. Și nu are sens, poezia performativă este tot ce se întâmplă acolo. Nu poți să spui că e doar textul și să o analizezi ca fiind doar text. Deci nu, din punctul meu de vedere, nu are sens distinția asta atunci când vine vorba de adevărată literatură performativă.
Da, deci problemele probabil că apar când textele...
Când textele sunt scrise separate, când textele sunt scrise ca text de poezie și vrei să-l scoți în evidență.
Și se face ca un fel de ilustrație, cum facem
exact.
Noi la radio, ilustrație muzicală.
Sau cum se făcea și înainte, adică se recita poezie pe scenă, se cânta. Dar lucrurile erau cumva separate. Totul era gândit separat. Nu era un spectacol în sine.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Revenind la editură, la Fractalia, la cărțile de la editura Fractalia, pentru că toate lucrurile se leagă, toate proiectele voastre sunt legate. Spuneam literatură experimentală, spuneai tu mai devreme, și mai sunt niște categorii de scriitori care își găsesc locul aici. Scriitorii care sunt mai puțin în față, am vedet.
Care nu sunt atât de mainstream, da.
Care nu sunt în mainstream și pe care voi îi descoperiți, îi citiți și vi se pare că sunt importanți, că au ceva de spus și se mai adresează debutanților, scriitori care debutează la editura Fractalia.
Da, de la început am vrut să punem accentul pe debutanți, pentru că era o problemă. Foarte puține edituri scoteau debutanți.
Din aceleași motive.
Da, pentru că nici nu, despre probabil nu se puteau vinde, le era și frică să mizeze, să nu o dea în bară.
Necunoscut.
Da. Și încă se procedează așa, se fac concursuri pentru debut, se iau scriitori deja foarte cunoscuți care girează cumva autorul selectat și atunci riscul nu este atât de mare. Mai sunt edituri cum era și Cartea Românească, care a scos foarte mult, dar tot așa, prin concurs, ea deja, Cartea Românească era un nume la vremea respectivă, era legată de Polirom, acum nu mai știu ce s-a mai întâmplat.
Se legase de Paralela 45.
Acum apare, da. Deci exista un capital din ăsta de imagine foarte puternic pe care acum l-aveau. Și riscul deci nu era atât de mare. Și atunci am zis că mai sunt o grămadă de autori buni care vor să debuteze, dar nu au cum, pentru că sunt foarte puțini care scot carte de debut. Și am zis că atunci nu mergem pe concurs, pur și simplu primim manuscrise și le selectăm. Bineînțeles, nu sunt doar eu, Sfricoanga, care selectăm. Ne mai ajută și, deci, și Chris și Felix, deci suntem mai mulți care discutăm atunci când selectăm niște manuscrise, nu?
Și care sunt criteriile după care hotărâți că un autor merită să debuteze?
În primul rând, vrem să ne păstrăm totuși cumva direcția noastră, deci să fie pe zona asta cât de cât, pe zona experimentală, să nu... Acum nu să fim radicali, acceptăm din multe...
Aveți un grad de toleranță,
da,
pentru cei care
suntem,
nu sunt
deschiși, da,
neapărat experimentali.
Dar cât de cât să ne păstrăm cumva direcția și pe zona de debut. Și în rest, tot la fel, primim manuscrise și le citim, discutăm între noi dacă se potrivește cu ce vrem noi, direcția noastră sau nu. Am primit și manuscrise bune pe care n-am putut să le publicăm, pentru că chiar nu erau... Nu se potriveau. Și le-am spus și unele au fost publicate și foarte bine primite. Deci.
Minutul de poezie.
Constatare privind o stradă albă pe care nu se întâmplă nimic. Toate lucrurile se întâmplă, bune sau rele, se întâmplă. Vrei, nu vrei, mai moare și câte un copil, mai arde și câte o casă, mai explodează câte o butelie. Nu trebuie să te sperii prea tare. Buldozerele se târăsc liniștite prin dumbrava minunată. Ar fi mare plictiseală pe strada asta albă dacă nu s-ar întâmpla nimic. Am sta așa, nemișcați, la geamurile noastre, pe care le spălăm doar la Paște și la Crăciun, am sparge lemne în vale, am desfunda budele, am cumpărat becuri pentru sufragerie și am dat de mâncare la porci. Seara, când s-ar lua lumina, nu ne-ar fi nici bine, nici rău. Puiul m-ar uita la alimentară, Pipu mi-ar da câinele pe poartă afară și ar veni cu tremurul, televizorul s-ar prăbuși de pe dulap, dar pătrunjelul ar crește în continuare. Lavinia Bălulescu, din volumul Lavinucea, ediția a doua, apărut în 2017 la Casa de Pariuri Literare.
Să vedem câteva cărți, nu? Apărute la Fractalia.
Da.
Pentru că dacă discutăm pe ce avem, pe lucrurile concrete, înțelegem și mai bine ce propune editura.
Aș merge pe cele de poezie apărute, Olga Ștefan și Andrei Zbârnea, astea cum au fost, și Tiu Tiu Bogdan cu Sundial. M-a luat premiul de debut la Cluj. Astea au fost cărțile de poezie. Avem un roman, Oamenii Fumurilor, de Eugen Bartic Bogdan. Din câte am înțeles, a mers destul de bine. A fost chiar un succes.
Deși văd că are multe pagini.
Păi da, cred că am ajuns la concluzia că oamenii încep să cumpere cărți din ce în ce mai groase.
Nu
știu
poate.
Care, că se orientează după asta.
Asta nu e ceva nou, da. Pentru că până acum...
Și pentru noi a fost o surpriză.
Da.
Cartea domnului Gorun Manolescu, Fragmentarium ficționale, Felix Nicolau ni l-a recomandat. Și o carte de teorie, Limbajul poeziei scaldice al Flaviei Teoc. Asta a fost foarte bine primită, a avut cronici destul de multe. Și cred că este singurul studiu de la noi în momentul de față care îmi depune poezia scaldică. Și zona experimentală. Acum, probabil cea mai experimentală de la noi a apărut anul trecut, Liviu Cristescu cu Ochii în patru. El îi spune că e vorba de un roman conceptual, îl lăsăm așa cum spune el ca să nu-l supărăm.
Da,
e roman conceptual.
Și voi ce spuneți că e?
Păi nu, dar pentru noi nu există distinția asta roman-poezie în zona conceptuală, dar Wishing Light al lui Bogdan Lipcanu și Eul îmbunătățit, o soluție de Sebastian Big, care face parte din noua colecție pe care chiar el a inițiat-o, colecția Energii Regenerabile. Și amândouă, atât Wishing Light cât și Eul îmbunătățit, o soluție, sunt pe hârtie reciclată. Și am vrea să mergem în continuare în colecția asta pe hârtie reciclată. Toate cărțile vor fi așa. Cam asta a fost ce am avut la târg, la Gaudeamus.
Și ce s-a vândut cel mai bine?
La târg cred că s-a vândut Wishing Light și Sundial-ul. S-a vândut și Andrei Zbârnea cu Turneul celor 5 națiuni. Iar, per total, cred că la librării s-a vândut cel mai bine, cum am spus, Oamenii Fumurilor, romanul.
Care are peste 500 de pagini,
da.
Cel puțin așa pare.
460.
Da, e interesant cum se schimbă de la etapă la etapă preferințele de lectură.
Pe mine mă bucură că oricum oamenii au început să fie cumva interesați de partea asta de literatură experimentală. Chiar veneau la târg și ne întrebau de cărțile astea, două, de Wishing Light și de Eul îmbunătățit, o soluție. Deci erau cumva...
Asta e bine, pentru că am văzut că la noi nu prea există apetit pentru literatura experiment, pentru arta experimentală în general. Rămâne...
Cred că nu se făcea foarte bine diferența și oamenii nu știau ce
presupune,
da,
și... literatura experimentală. Și asta, dar cred că e și o aplecare a celor mai mulți spre ceva ce pot înțelege mai ușor, așa mă gândesc. Ceva care e într-o formă clasică, să-i zicem, ceva care răspunde cunoștințelor pe care le au legate de ce înseamnă
literatură.
Dacă ne îndeplinesc
un orizont de așteptare, dar cred că în momentul de față nu știu dacă mai putem vorbi chiar atât.
Depinde
despre asta, pentru că mai mult este reclama și cât de mult este, se investește în numele unui autor. Și poate să fie un autor foarte dificil, dar dacă este promovat și apare peste tot, va fi cumpărat. Asta este clar, ce am observat.
Da, dar este și citit, dacă e așa? Dacă...
Eu cred că da. Nu știu ce fac cei care îl cumpără acum, Ana.
E aici e
sau doar îl lasă în bibliotecă să vadă că l-au cum... Sper să nu se întâmple asemenea lucruri.
Ei, da, pentru că funcționează și aceste forme de snobism.
Da,
și, mă rog, se întâmplă și în cazul altor cărți care nu fac parte din literatura experimentală.
Dar... Eu cred că și din literatura experimentală se poate ajunge aici, adică să fie cumpărată din snobism, mai ales din snobism, pentru că există și o dimensiune.
Ce să zicem acum? Că snobismul are și partea lui bună, că doar toți analiștii au spus că snobii au dus lumea mai departe de aici. Tot răul e spre bine, nu?
Da, numai că aici există pericolul ca mesajul de la literaturii experimentale să nu fie preluat așa cum trebuie, va fi trecut în mainstream, va pierde foarte mult din ceea ce ar fi trebuit să fie, mai mult o formă de acțiune și de, oricum, o dimensiune politică și sociopolitică foarte puternică pe care ar trebui să o aibă și care să o păstreze. Intrând în zona de mainstream...
Intră în convenție?
Da.
În
și atunci își pierde cumva din forță.
Minutul de poezie.
E o atmosferă lascivă. În ușa lăptăriei, slujbașele cu nasturi lucitori și cu mâinile în buzunare, goale sub halat, își surâd una alteia, trăgând cu ochiul la gesturile obscene ale pifanilor așezați la terasa din față, având senzația că sunt trase pe sfoară. Căscând somnoroase așa din senin și cu o tensiune a inimii nervoasă, de origine bine cunoscută, ce avea să le îmbujoreze și să le încoroneze cu câte o floare de lotus din tabloul de pe perete. Floare cu forme excitante, concrete. Încoronare care le dau de gol slăbiciunea, farmecele și diavolii din ele, că prin farmecele și diavolii din ele pot fi explicate toate. În ușa lăptăriei, unde bășicile de aer din lapte ating slujbașele pe obraji, scânteind în soare. Sâmbătă 16 aprilie 1988. Liviu Ioan Stoiciu, volumul Efecte 2.0, editura Tracus Arte, 2017.
În cadrul acestei literaturi experimentale pot să apară și cărți, pot să apară și autori care sunt experimentali, dar sunt foarte bine încadrabili în mainstream și vor să vândă. Adică asta este clar, merg pe, mai mult pe partea de imagine.
Deci n-ar fi bine să devină mainstream.
Pentru noi ca editură, că asta e foarte important, da, ar trebui să existe și direcția asta cumva ca să putem să vindem.
Da.
Dar aș vrea să păstrăm și anumite cărți, să zicem, o colecție în care să fie o literatură experimentală care să-și păstreze dimensiunea ei.
E ceva destul de greu de făcut.
Da.
Da, destul de greu de rezistat, da. Așa, pe acest culoar, pentru că s-a văzut de-a lungul timpului că foarte mulți autori și curente chiar, dar să mă refer doar la autori, care au fost avangardiști, care au experimentat, până la urmă, după ce, de exemplu, au fost remarcați de critica, au învedet de critica mainstream, cum zicem, și au primit niște premii importante și au revizuit atitudinea și față de propriul scris și față de inserția în lumea literară și au intrat și ei cu timpul în convențional.
Da, tu mai zici, aș vrea ca anumiți autori să înțeleagă lucrul ăsta și să rămână cumva liniștiți în spate, să facă tot în continuare literatură experimentală.
Deci e bine să fie văzuți, e bine să aibă cronici, e bine să fie cumva înseriați, nu, încadrați, dar să nu...
Nu, pentru literatura experimentală, din punctul meu de vedere, autorii nu trebuie să aibă cronici, nu e important să aibă cronici, important e să apară texte despre literatura experimentală, în care să se explice mai degrabă ce e, să se pot da exemple de autori, X, Y, Z, da, se află în zona respectivă, dar să existe cronici și cronici laudative pe care se, atunci nu, asta cred că ar face mai rău adevăraților autori care fac literatură experimentală.
Poeta Iulia Militaru, director al editurii Fractalia, invitată astăzi la Drept de Autor, ne va fi și în ediția de mâine ghid printre cărțile publicate de această editură nouă care promovează literatură experimentală. Pe mâine, la Drept de Autor.